Tak dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, vážené zastupitelky, zastupitelé, dovolte mi, abych vás přivítal na dalším zasedání zastupitelstva města Strakonice. Scházíme se na zasedání, které bylo již na minulém posledním zasedání, které se konalo v červnu, avizováno. Vítám samozřejmě přítomné zástupce, ať již organizací městem zřizovaných, jednotlivých odborů městského úřadu, ale také zástupce veřejnosti, kteří se dnešního jednání zúčastní. Dovolil bych si omluvit, tak jak se někteří zastupitelé z dnešního jednání omlouvali, tak pana magistra Hlavu, pana doktora Razeka, pana magistra Pavelku, a ještě mám avizováno, že pan inženýr Trejbal bude mít časově chviličku zpoždění, nicméně jednání by se zúčastnit měl. Konstatuji podle těch, kteří se přihlásili do systému, takže v současné chvíli přítomno 15 zastupitelů z 21, takže dnešní jednání je usnášení schopné. Měli bychom ověřit zápis minulého jednání, kde byli ověřovateli paní Rabová a pan Chvosta, takže pan zastupitel Chvosta tady zatím není. Dám tady slovo paní zastupitelce Rabové, takže prosím.
Zápisem si přečetla a podepsala jako souhlas, že odpovídá skutečnosti jednání.
Děkuji. Protože není pan zastupitel Chvosta, tak pouze zkonstatuji, že i on si zápis přečetl. Na základě potom jeho připomínek došlo k nějakým dílčím úpravám, nicméně nakonec tedy v té konečné podobě, jak paní Rabovou, tak panem zastupitelem Chvostou, tento zápis podepsán byl, takže jeho jménem bych si dovolil tady konstatovat, že byl zápis ověřen, že tedy odpovídal průběhu jednání. Tak dále bychom měli tedy schválit návrhovou komisi a dva ověřovatele zápisu, takže dovolil bych si navrhnout tříčlennou návrhovou komisi ve složení paní Vlasáková, pan inženýr Němejc, paní Hrabová. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak, takže bychom dali hlasovat o tomto návrhu, takže prosím, hlasujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se hlasování zdržel? Hlasování končí, hlasovalo 12 zastupitelů, hlasovalo celkově 15 zastupitelů, z toho 12 bylo pro, 2 se hlasování zdrželi, 1 nehlasoval, takže návrh byl přijat. Dále bychom měli schválit ověřovatele zápisu, takže bych si dovolil navrhnout ověřovatele zápisu ve složení pan zastupitel Štrébl, pan doktor Pelíšek. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak, takže prosím, hlasujeme o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Hlasování končí. Hlasovalo 15 zastupitelů, z toho 13 bylo pro, 2 se hlasování zdrželi, tento návrh byl přijat. Takže budeme pokračovat dále ve schvalování programu dnešního jednání. Dnešní program jednání má podle návrhu pouze 2 body. Jednak jsou to záležitosti majetkové a dále výběr peněžního ústavu na poskytnutí bankovních služeb, refinancování stávajících 2 úvěrů. Protože jsou zde přítomní, a já jsem, to se omlouvám, zapomněl ještě vlastně v té úvodní zahajovací řeči, tak zde vítám i přítomné zástupce Komerční banky, kteří jsou vlastně ti, kteří nám dali tu nejvýhodnější nabídku, takže vítám je tady mezi námi a současně bych vás tedy požádal, jestli bychom program tak, jak je navržen, tak přehodili ty body, aby oni tady nemuseli čekat zbytečně, než projednáme tedy majetkové záležitosti, takže bychom jako první bod projednali tedy ten výběr peněžního ústavu. Jinak se ptám, jestli má někdo ještě jiný návrh na doplnění programu, tak jak byl předložen. Takže nikdo se nehlásí, takže dávám hlasovat o tomto návrhu programu, takže prosím, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se hlasování zdržel? Hlasování končí. Hlasovalo 16 zastupitelů. Konstatuje, že je tedy přítomno a zaregistrováno 16 zastupitelů. Takže 16 zastupitelů hlasovalo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel. Takže i tento návrh byl přijat. Vedle toho programu a materiálu, které jste obdrželi v předstihu, tak ještě vlastně dneska na stůl jste obdrželi dopis, který je adresován členům zastupitelstva od paní Procházkové, takže ten máte všichni k dispozici v kopii. A dále vás ještě před vlastním jednáním chci seznámit s tím, že jsem obdržel jednu petici. Ta petice se týká v podstatě hlukových problémů spojených s akcemi, které se konají vzadu na Podskalí, takže je to věc, která samozřejmě přísluší k řešení radě města, nicméně mám povinnost vás informovat o peticích, které jsme na město, na městský úřad obdrželi, takže tímto vás i o této petici informuji. Takže bychom přistoupili k vlastnímu programu dnešního jednání. Pardon, zapomněl jsem vlastně to, co předpokládá náš jednací řád, a tím je 30 minut určených pro vystoupení přítomných občanů města, pokud o to samozřejmě mají zájem, takže bych ještě, než přistoupíme teda k vlastnímu projednávání programu jednání, tak bych teď otevřel půl hodinku určenou pro občany města. Takže prosím, pořadí, jak jste se hlásili, přistupte k mikrofonu. Upozorňuji, že podle jednacího řádu máte na své vystoupení 3minutový interval, takže prosím, představte se a máte 3 minuty na své vystoupení. Prosím.
Dobrý den, vážení zastupitelé, zastupitelstvo, vážení. Jmenuji se Václav Moravec a mám pár bodů. Z těch 520 jsou uděláno 14. Největším dnešním problémem je z těch parkovacích bordel v jízdních řádech. Jo, špatné, nepřehledné, znovu udělat, znovu opravit, aby se v tom vyznal každý i starší lidé. To bylo za A. Za B je znovu udělat zastávky na ulici na Míru, Poděbrat se, ulici u Dudáka, nejezdí 19.10. I 5. května. A všechny zastávky, které byly zrušené, znovu obnovit, aby stavěli každý zastávce. Každý zastávce vystavuje autobus. Lidé jsou rádi, že mají vůbec číslo 4, že vůbec něco jezdí přes to náměstí a vůbec, že se dostanou na nádraží. Jo, to je jako kladnej bod. Autobus žádný nejede k vlaku. Když jede, tak hned ujede vlak, nebo přijede pozdě, nebo přijede dřív, sebere lidi a jede pryč. Dále, to už je druhý bod. Lepší přístup k lidem, kteří padají na dno bídy, to znamená, osobně jsem si to ověřil, jak se chovají lidem na výborech, sociálkách. Lidem bylo řečeno, nemáte nárok, porušili bychom zákon. Máte rodiče, ať vás živí rodiče. Máte málo peněz, 7,5, to vám stačí. Jděte si tam pozbírat šišky, nebo slámu, či řebíky, nebudu to rozebírat. Lepší přístup k lidem v nemocnici, na pohotovosti, na výborech, u soudů. Taky se si byl prověřit i soudy, jak soudí lidi, u policie a na kriminálce, aby se řešili různý problémy, různý případy, poradit se s lidma, bude to lepší, protože to bude rychlejší ty případy vyřešit. Jaký je přístup u soudu? Měl jsem možnost tam být jako přísedící. Zloději, podvodníci a zmetkové běhají po republice a nevinné lidi odsoudí. Trochu divné, jak se soudí, kouká se na to, jak na nový vrata. Zrušit standard, to znamená, to je 100 korun normálně lůžkový, dále, nadstandard, to já nevím, že jsou tak drzí, ještě tohle to řeknou někdo, to je 500 korun asi. To znamená, doktor nebo doktorka, sestra má léčit, dala slib, že bude řádně pomáhat lidem, pečovat o ně. A ne, když nechce, tak jde od toho. A to hned prostě může tam zametat z těch chodníky, kydanuly. Zruší všechny poplatky za lůžko. Už se to projednává v novinách, že to bude. Na pohotovosti 90 korun zrušit. Dále, zrušit poplatek za 30 korun. Tam chodí, tam stojí u dveří jako žebráci, sestřičky. Jo, už to bude. Dále, u zubáře zruší všechny krabice nemocné přes placení. Dále sníží poplatky na léky, prověřil jsem si léky, minule 800, teďka 200 léků. Prostě léky jsou nehorázně drahé. Do dneška nebyly uklizené zastávky. Jo? To znamená umytý lavičky, všechno ty věci. Nebyly udělány ani zastávky. Obou strany, aby byly prosklené, je ubavovaná hangáru. Mohli jste to projednávat. Nyní v různých místech je posekaná tráva, někde leží keře, všechno nejsou prořezané. Občas je bordel přes dodávání věcí do popelnic. Udělali si takový kontejnery u nádraží, je to tam také poválení, bylo to 14 dní, přes 14 dní, to je, byla by dobrá místnost, jo, třeba na výboru, jo, nebo místnost, jak je VZP, jak to bylo vždycky, ty byly, tam bylo normální červený kříž, to přebírá, už bude prý, tohoto. Nepále na hranicích, už to bude, tři body, už jsem pryč. Nepálí na hranici, to nás třeba nepálí, oděvy, boty a dá to lidem postiženým, jo, který padají na dno, nebo teďka byly ty záplavy, to nemusí někdo pálit na hranicích, to nemá obdobu. Jo, nejsou klozety na Palácké náměstí, já to vemu rychle. Udělat penziony, hotely pro turisty, jo, musí jezdit do Písku. Snížit nájmy, vodu, topení, popelnice, teplo, elektriku. Nechápající bylo taky pivo za 25-35 Kč na pivovarský pouti. Lidé, kteří pomáhají, to už je poslední bod, už skončím, jo, z těch 520 to nestihnu. Lidé, kteří pomáhají technickým službám, uklid, jo, uklid listí, uklid sněhu, by měli být taky oceňování. Dřív to bylo, pamatuju si to za otce, jo, že jsem třeba i já tohoto. Lidé pomáhají tohoto uklidit, tam přijde nákladní auto, jo, nazbírá to ty kopičky, pan ředitel o tom ví, vždycky se informoval, když něco potřebuji, jsem spokojený, ty věci, jo, že vždycky vyhoví. Tak, to znamená odměnit lidi trošičku taky do konce roku, že pomáhají technickým službám a to bude asi všechno. Ty odměny, jo? Prostě technické služby vždycky pomáhají, tak jsem spokojený. Děkuju,
pane Moravče. Na některé ty věci jenom v rychlosti zareaguju. Pochopitelně došlo ke změně tras autobusů městské hromadné dopravy. ČSHD STTrans připravil i nové jízdní řády. Ten systém se jako trošku rozvířil. Myslím si, že si to v průběhu doby bude trošku sedat, ale na druhou stranu pochopitelně se může objevit řada připomínek k tomu, jak ty autobusy jsou nastavené, jak dobře nebo ne dobře navazují třeba zrovna na ty vlaky a podobně. Takže shromažďují se teď připomínky, bude na to určitě někdy na podzim nebo s koncem roku reagováno. V současné době je to všechno vlastně úplně v začátku, nicméně doufám, že jste zaregistroval, že teda jezdí ty autobusy přes náměstí, takže tady jsme to. Některé věci schopni řešit nejsme, léky a podobně. Jiné věci, to, co jste tady zmiňoval, je tady mezi námi pan ředitel technických služeb, takže myslím, že se na to podívá, překontroluje si, nakolik je nebo není učiněn jaksi pořádek na autobusových zastávkách a podobně, protože samozřejmě i prostor autobusových zastávek patří do toho veřejného prostoru, které technické služby nějak obhospodařují, zkontrolujeme si to, ale skutečně s některými věcmi nejsme schopni nic udělat. Tak dávám tedy prostor dalšímu, prosím, opět upozorňuji na ten 3-minutový interval.
Dobrý den, jmenuji se Zoch a mám otázku na pana starosty. Chtěl bych podat informaci ve smyslu zákona o přístupu k informacím. Pane starosto, v poslední době se tady ve Strakonicích šíří informace o nějaké integraci občanů romské národnosti. Já jsem se v té záležitosti obrátil na zastupitele města, konkrétně zastupitele strakonické veřejnosti. Bylo mi řečeno, že o ničem neví, žádnou informaci mi podat nemůžou, abych se obrátil na městský úřad Strakonice. Jsem tady a chtěl bych vás požádat o podání informace o uvedení na pravé místo, jak ta situace vypadá. Tuto otázku pokládám hlavně z toho důvodu, protože v poslední době jsme svědky situace v Českých Budějovicích, kde jsou problémy veliké, čili chtěl bych od vás slyšet tuto informaci, jak se věci mají a případně, pokud této integraci dojde, jaké důvody vás k tomu vedly sem integrovat občany cikánské národnosti. Můžete si počkat na odpověď?
Tak nemusíte se ani odvolávat na příslušný zákon, podle kterého se podávají informace. Jste tady na jednání zastupitelstva, kde pochopitelně a velmi rád na tuhle otázku odpovím. Já za ní dokonce děkuji. Začnu trošku z druhé strany, a to tím, že jsem v pondělí podával na policii České republiky trestní oznámení na neznámého pachatele, a to v důsledku podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné informace, poplašné zprávy. Bohužel v posledních zhruba dvou týdnech se nám na území města Strakonice objevilo ale masivní, musím říct masivní šíření různých druhů informací a řeknu přímo fám tohoto druhu, které, já to ještě doplním, tady to, co jste zmínil, mluví se o tom, že mají Strakonice přijmout 200, 300, slyšel jsem dokonce číslo 500 takzvaných nepřizpůsobivých občanů z jiných lokalit, z jiných míst České republiky. Tvrdím, že je to nesmysl. O ničem takovém radnice nikdy nejednala, nejedná a jednat určitě nebude, alespoň ne v současném složení, ve kterém radnice je. Další informace, která se takto šíří, je, že radnice vyplácela finanční prostředky zase skupině takových těch problémových nepřizpůsobivých obyvatel města na to, aby mohli navštěvovat plavečák. Znovu tvrdím, je to nesmysl, není to pravda, dokonce se zdá, že se našel někdo, kdo tohleto uměle zorganizoval a někdo, ale já nevím kdo, je to někdo zatím neznámý, tak možná dal této vybrané skupině obyvatel nějaké finanční prostředky, protože se stalo to, že na plavečák standardně, a může nám to tady potom nakonec říct pan ředitel Starzu, nikdo z této skupiny obyvatel nechodí. Nechodili tam, nechodí tam ani v současné době, a byl jeden, dva dny, kdy se nám tam hromadně objevila skupina nějakých 120, 130 těchto obyvatel města. Údajně platili tisícovkama a říkali, my jsme ty peníze dostali od města, od městského úřadu. Popírám to, není to pravda, je to zase fáma a možná někdo záměrně ty prostředky na to věnoval, aby něco takového vyvolal. Obíhají další a další jiné informace, takže tady věřte tomu, že nic z toho není pravda. Razantně tohleto se proti tomu ohrazuji a i na stránkách města jsme dali k tomuto informaci, kde na tuhletu situaci reagujeme. Snažili jsme se i formou tiskové zprávy do tisku informovat o tom, že nic takového ve Strakonicích není, že jsou to všechno fámy, které někdo, říkám, s větší či menším zlým úmyslem vyvolal.
Takže, pane starosto, jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak teď v tuto chvíli v blízké době a do konce volebního období radnice města Strakonice nechystá žádnou integraci těchto občanů do Strakonice.
Počkejte, nechystá integraci. Samozřejmě žijí na území města,
ano,
naši spoluobčané i romské národnosti, ale nejenom romské národnosti, protože mezi takové ty problémové patří, řekněme, i ti, kteří nejsou třeba Romové. A na druhou stranu, ano, máme zájem na tom, aby došlo k jejich integraci, aby to byly občané se všemi právy, ale hlavně zdůrazňují povinnostmi, které vůči městu a tomuto státu mají. A samozřejmě ke všem budeme přistupovat stejně, tak jak nám ukládá zákon.
Takže ještě se chci zeptat takhle, takže strakonická radnice udělá všechno pro to, aby třeba ta situace podobná jako v Budějovicích se tady neopakovala.
To, co se stalo v Budějovicích, je jiná věc, to se nedá vůbec srovnávat, že jo? To, co se prostě zorganizovalo v Budějovicích. Já doufám, že ve Strakonicích se nic takového dít nebude a jenom znovu reaguji na to, na ty informace a na ty zprávy, které se tady šíří městem a znovu opakuji, že nejsou pravdivé.
Dobře, děkuji za informaci.
Děkuji. Konstatuji, že je přítomno 17 zastupitelů v současném okamžiku a prosím, hlásí se ještě další občan města.
Dobrý den, Míra Němejc. Já bych ocitoval z 10. zasedání zastupitelstva města z prosince minulého roku pana inženýra Pavla. Teď prosíme o to, abychom mohli poptávat, aby nikdo neřekl, co to dělá rada města za poptávku, když jsme jim k tomu nedali na zastupitelstvu mandát. Ano, dejte nám mandát, my se poptáme, položíme nabídku buď normálním úvěrem, který je vypsán jako výběrové řízení nebo směneční program, položíme to vedle sebe a zastupitelé pak konečným krokem odsouhlasí a pověří starostu tím nebo tím. Na dokument, který je na stránkách města, k tomuhle bodu obsahuje pouze jednu variantu. Nikoliv, nebo aspoň já teda jsem nenašel dvě varianty, které zde jsou zmíněny, že by byla jedna varianta jako směneční program a jedna jako úvěr. To nám zde bylo přislíbeno na základě tohoto příslibu se hlasovalo, přesto v tom dokumentu jsem nic podobného nenašel. Děkuji.
Odpovím a nakonec i v průběhu projednávání ta informace zazní a daleko podrobněji. Samozřejmě, že Rada města zorganizovala výběrové řízení, ve kterém bylo poptáváno variantně, tak jak tady zaznělo, variantně oba dva tyto produkty. Mohly všechny finanční ústavy, které se toho výběrového řízení zúčastnily, nabídnout variantu A, variantu B, to znamená variantu klasického úvěru nebo úvěrové linky, anebo variantu smílečného programu. Všechno bylo vyhodnoceno výběrovou komisí, radou tedy projednán materiál, který je sem dnes předkládán, a z těch obou variant, které byly ve výběrovém řízení nabídnuty, je nyní zastupitelstvu dnes předkládána ta, která vychází pro město nejvýhodněji.
Ale bylo přislíbeno, že budou předloženy zastupitelstvu obě varianty. To znamená, v zadání, který vy jste si vyžádali, ano, mělo být uvedeno, že chcete od těch bank obě dvě varianty. Pokud jste to neudělali, nedodrželi jste příslib, který jste...
My jsme bankám dali příležitost nabídnout buď tu nebo tu variantu, protože je zbytečné, aby banka nabízela dva produkty, pokud ten jeden je schopna nabídnout výhodněji. Počkejte, pane Němec. A já chci říct, že mají zastupitelé ve svém materiálu, protože sešly se nám nabídky i na směneční program, i na úvěr, úvěrovou linku, takže mají ve svém materiálu, tak jak je předkládáno, já předpokládám, že i to, co je vyvěšeno na stránkách města, že ten materiál to obsahuje, tak je tam ty jednotlivé nabídky vyhodnoceny, včetně toho, jaké finanční náklady, což bylo hlavní kritérium, že od toho výběrového řízení pro nás ty jednotlivé nabídky znamenají a která z nich je nejvýhodnější. A ta je tady předkládána. Jinak samozřejmě mají zastupitelé k dispozici i tu nabídku nebo nabídky, které obsahují nabídku na klasický úvěr.
Dobře, děkuji.
No, je to tak. No. Tak ptám se, jestli ještě někdo, takže prosím, ještě se někdo hlásí.
Tak dobrý den, dámy a pánové, já se jmenuji Marek Dumovský, jsem podnikatel a v současné době pracuji na území Prahy a části Středočeského kraje. Já jsem přišel de facto s tím, co tady asi před chvilkou přednesl pan Zoch, ale trošku z jiném kontextu. Já jsem před časem zaslechl téměř stejné fámy, o kterých pan starosta hovořil. A trošku mě to zneklidnilo, protože žiju v lokalitě, kde jsou ubytovaní romští spoluobčané. Musím říct teda, že tam s nimi žádné problémy nebyly, kromě zneužívání mladistvých dopravních prostředků, kteří se tam denně proháněli na malých motorkách mezi auty, a bylo to poměrně i pro ně nebezpečné. Chtěl jsem jenom říct si to, že jsem si tu informaci zkoušel ověřit tady u Radka Chvosty a u pana Hrdličky, s kterýma se osobně znám. Oba mě řekli, že žádnou informaci k tomu nemají, tudíž vítám teda i tu vaši odpověď. A chtěl jsem jenom doplnit, že pokud by případně v budoucnu město spolupracovalo nebo mělo nějakou evidenci romských živnostníků nebo někoho podobného, takže jsme schopni nějakou kapacitu pracovní pro ně uvolnit v rámci nějakého angažmá, protože mám zkušenost, že i mezi něma se najdou kluci pracovití, poctiví, a občas je dobrý jako motivovat tu skupinu ostatní spíš příkladem než nějakýma represema nebo milodarama. Jo, takže já bych vás chtěl jenom poprosit, že pokud by byl třeba nějaký pracovník městského úřadu, který tyhle lidi má takzvaně pod palcem a trošku s nima diskutuje a má trošku vyselektováno, s kým je řeč a s kým moc ne, takže je tady šance pro ně třeba najít nějaký pracovní příležitosti, teda ne v našem regionu, ale jsem schopen jim tam zajistit ubytování i práci pro nějakou nadcházející zakázku, kterou tam připravujeme v počtu třeba, já nevím, 12-8 lidí, jo, v tomhle rozsahu. Takže to jsem chtěl jenom doplnit a v podstatě bych byl rád, kdyby město vydalo k tomu jasný tiskový prohlášení, protože ta panika mezi lidmi narůstá a myslím si, že to není nějak zdravé.
Děkuji za tu nabídku, která zazněla na závěr, a znovu opakuji, na stránkách města je k tomu přímo reakce, která je na titulní straně. Rozeslali jsme tiskovou zprávu i na všechny jednotlivé sdělovací prostředky. Je na nich samozřejmě, jak s takovou tiskovou zprávou naloží, nakolik jí zveřejní nebo ne. V některých sdělovacích prostředcích zveřejněna byla, někde ji třeba možná teprve zveřejní. Tak dívám se, jestli se ještě někdo hlásí, kdo by chtěl vystoupit, protože nevidím žádnou další ruku, takže děkuji všem vystupujícím a přistoupíme nyní tedy k projednávání již schváleného programu dnešního jednání. Jak jsem avizoval, protože tady jsou přítomni i zástupci komerční banky, tak bychom přehodili ty dva body, o kterých dnes máme jednat. To znamená, jako první bychom vzali materiál 15/2 a je to materiál, který se nazývá výběr peněžního ústavu na poskytnutí bankovních služeb ve formě úvěru či úvěrových linek nebo směnečného emisního programu. Poprosím asi paní Jirku Šuchmanovou, nebo ta není, má dovolenou, takže paní Vaňkovou, aby jenom velmi krátce, protože já si myslím, že ten materiál tu vypovídací hodnotu měl, ale abyste krátce tedy ten materiál uvedla. Děkuji.
Takže dobrý den. Dovolte mi teda krátce s vás seznámit s historií předkládaného materiálu. Na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 12.12. byla zveřejněna výzva na nabídky na poskytnutí bankovních služeb ve formě úvěru či úvěrových linek nebo směrečného emisního programu. Nabídky bylo možno podávat do 17.5. Do uvedeného termínu došly 3 nabídky. Prvním uchazečem byla Československá obchodní banka, druhým uchazečem byla Česká spořitelna a třetím uchazečem byla Komerční banka. Komise pro otvírání obálek zasedala 17.5. Otvírání obálek byli přítomní všichni zástupci uchazečů. Po otevření nabídek bylo konstatováno, že všechny došlé nabídky splňují všechny předepsané náležitosti. Dne 7.6. komise pokračovala v posouzení a hodnocení nabídek podle zákona 137/2006. Hodnotící komise nejprve posoudila nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku. Hodnotící komise nezjistila závady u žádného z uchazečů. Poté komise pokračovala v hodnocení nabídek. Tak, jak bylo uvedeno, v zadávací dokumentaci nabídky byly hodnoceny pomocí ekonomické výhodnosti podle níže uvedených kritérií. Výše nabídková cena a zasílání pravidelných výpisů. Druhé hodnocení hodnotící kritérium bylo uplatňováno z toho důvodu, že zákon neumožňuje v případě variantních nabídek hodnocení jen podle výše nabídkové ceny. Hodnocení proběhlo pro obě varianty společně. Z toho hodnocení zešel jako nejlepší uchazeč Komerční banka, která nabídla směrneční program v hodnotě 31 971 885 korun. Pardon. Takže tak asi v krátkosti.
Jinak já se tady tedy ještě dívám, skutečně tady přímo není napsáno, kdo podával nabídku ve formě směrnečního programu a kdo ve formě takového toho běžného úvěru, takže jenom pro doplnění možná tedy... Nebo v té tabulce je to uvedeno vlastně, jo, dobře.
Československá obchodní banka tam měla úvěr, ostatní dvě měly směrečný program.
No, tak. Takže já bych asi přímo otevřel diskuzi k tomu předloženému materiálu, protože kromě tedy paní Vaňkové jako zastupující paní Žinku Šuchmanovou za finanční odbor městského úřadu, tak tady máme i přítomné zástupce Komerční banky, tak aby byli případně si připraveni zodpovědět dotazy, které by z vaší strany zešly, ze strany vás zastupitelů. Takže prosím, kdo se hlásí do diskuze? Takže pan zastupitel Chvosta, prosím, dávám mu slovo.
Děkuji, dobrý den. V rámci tohoto bodu jednání mám takové 3 základní body. První se týká nabídkového řízení. To, co tady zaznělo ze strany pana Němejce, byla ta informace o tom, že jsme se tady posledně na jednání zastupitelstva bavili o tom, že budou obě dvě varianty a obě dvě varianty, že budou předloženy. Když se podíváme na znění výběrového řízení a tak, jak i tady zaznělo, tak výběrové řízení bylo postaveno takže mělo 2 kritéria, přičemž 99% bylo na výši nabídkové ceny, 1% bylo na zasílání pravidelných výpisů. Je to umělá záležitost zasílání výpisů, tedy ani to 1% neovlivňuje nic. Zatímco ostatní podmínky, které banky nabídnou v těch svých smluvních podmínkách, hodnoceny nejsou. Což je věc, která si myslím, že určitě stojí za zvážení, je hodně zásadní v tomhle rozhodování, ale samozřejmě, že tak, jak to bylo vypsáno, se celá věc velmi zjednodušila na hodnocení. Nikdo tedy nemůže říct, že jsme nevybrali nejlevnější nabídku. Zda jsme opravdu ale vybrali nabídku nejvýhodnější, to je otázka číslo 2. Druhá věc je otázka tedy už záležitosti smlouvy s komerční bankou. Když si projdu smlouvu s komerční bankou, vezmu si k ruce text zadávací dokumentace veřejné zakázky, tak v textu veřejné zakázky je napsáno ve variantě číslo 2 na straně 3. Směnky nemohou být bez souhlasu emitenta postupovány na třetí osoby. Když si vezmu k ruce smlouvu, která je s komerční bankou, tak na straně 1 předmět smlouvy, bod 1.1, banka je oprávněna za podmínek této smlouvy se směnkami dále obchodovat, či si je ponechat. Faktem je, že přichází v úvahu ještě bod 3.2, kdy je napsáno, že banka je oprávněna převádět směnky koupené od výstavce indosací na třetí osoby pouze po předchozím písemném souhlasu výstavce. Našel jsem si tedy vysvětlení, co je indosace. Indosace je to, že ji převádíte tím, že na druhou stranu směnky napíšete nového vlastníka. Vnímám tuto věc v tom duchu, že v případě, že by kupovala tyto směnky od výstavce touto formou, tak je tedy nemůže dál převést. Nicméně ona je od nás nebude kupovat indosací, ale přímým vystavením. Takže to byla první věc, která mě zarazila a budu potřebovat na to odpověď. Druhá věc, která mě zarazila, je to, že na zadávacím řízení na páté straně bod 7. Jestli s dovolením tedy budu asi delší, myslím si, že to je...
Já teď řeknu tedy, pardon, jednu věc. Nevím, buď o tom dám hlasovat, anebo protože samozřejmě považuji tohleto za velmi důležitý a závažný bod, které má zastupitelstvo města projednat, tak je to ten případ, byť možná pan zastupitel Hrdlička opět, anebo víte co, pane zastupiteli, já vás teď na chviličku přeruším a dám hlasovat o tom, aby zastupitelstvo, byť v jednacím řádu tedy je, že mohou být nějak omezené počty vystoupení a časový limit a tak dál, tak v tomhle případě si na to dáme prostě větší prostor, aby skutečně jsme tady ty věci měli možnost vydiskutovat, zodpovědět a tak dál. Takže říkám, bude to tak, že tento bod je natolik závažný a důležitý, že samozřejmě nebudeme jaksi hledět na ta omezení, která jednací řád říká. Takže prosím, kdo je pro tento návrh? Takže dávám o tom hlasovat. Takže kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se hlasování zdržel? Hlasovalo 17 zastupitelů, z toho 17 bylo pro, takže nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel, návrh byl přijat a já vám tedy dávám znovu slovo, prosím. Moment, no to asi...
Už to?
Ne, teď.
Tak, děkuju. Další věc, která je tedy v textu zadávacích podmínek, strana 5, bod 7. Uchazeč nesmí podmínit poskytnutí úvěru převedením platebních toků zadavatele na bankovní účty zřízené a vedené pro zadavatele uchazečem. Uchazeč nesmí v podmínkách úvěru omezovat zadavatele v nakládání s majetkem zadavatele, ani jej omezovat při zřizování věcných nebo jiných práv k tomuto majetku. Tahle věta je dokonce podtržená, je zásadní, nicméně ve smlouvě se nikde neobjevuje, že tadyhle ta věc se tedy, že je vyloučena. Faktem je, že co není zakázáno, je dovoleno a v té smlouvě si myslím, že by tahle ta věc tedy být měla. Další bod, který tady je, jsou všeobecné obchodní podmínky, což je strana 2, kde je popis, že všeobecné obchodní podmínky jsou všeobecné obchodní podmínky banky, které jsou na základě paragrafu 273 obchodního zákoníku nedílnou součástí této smlouvy a jejíž aktuální znění je uvedeno na internetové adrese. Když se ovšem podíváte na konec smlouvy, tak ve smlouvě není napsáno, že všeobecné podmínky jsou přílohou této smlouvy, tedy nejsou tam přiloženy. Je napsáno, že přílohy této smlouvy tvoří kontaktní údaje banky a výstavce. Protože pracujeme s aktuálními všeobecnými obchodními podmínkami, které tedy v tuto chvíli je uzavíráme a oni se mohou v čase měnit, myslím si, že by měly být součástí, protože jediný dostupný zdroj internetové stránky jsou asi nedostatečné. Takže to je taková další věc, kterou tady vidím. Pak jsem chtěl upozornit na bod, a to je pro všechny zastupitele, já věřím, že si to všichni poctivě přečetli, že tedy bez předchozího písemného souhlasu banky se omezuje rozhodování zastupitelstva tak, že se zastupitelstvo nezaváže učinit kapitálové výdaje, které nebudou kryty investičními dotacemi nebo kapitálovými příjmy výstavce ve větším rozsahu než 60 milionů korun ročně a že nesmíme přijmout jiný úvěr než 10 milionů korun ročně. V tuto chvíli i já jsem proto, aby se úvěry nepřijímaly, nicméně jenom chci, aby si všichni uvědomili, že tedy komerční banka ve finále rozhodne o tom, jestli město může či nemůže, nikoli v zastupitelstvo města. Možná, že to je dobře, ale já jenom chci, abyste všichni věděli, že to v té smlouvě je. Takže to je bod 2, který se týká smlouvy s komerční bankou a myslím si, že všechny ty body stojí za zváženou a je třeba si důkladně tadyhle tu věc probrat. A věc číslo 3 je otázka obecně celého toho principu, který se tady zvolil. Máme přijmout jakousi, jak to říct, realizaci rozložení splátek stávajících úvěrů do času. Do času, do roku 2028. A tento rozklad znamená to, že za prvé věc, která je naprosto zřejmá, to znamená radnice ve vedení, tedy, které tady nám dneska předsedá, neuřídila záležitost kontokorentního úvěru. Ať se zeptáte jakéhokoliv bankéře, tak kontokorentní úvěr jsou krátký peníze, jsou na krátkou dobu, nejsou investiční. A proto také jsme se dostali do situace, že najednou, že jsme je nepoužili tak, jak bychom je použít tedy měli a dostali jsme se do situace, že to potřebujeme rozložit do času. Prostě nejsme schopni to splatit z těch vratek, o kterých jsme čekali, že tedy asi mají přijít. Když se podíváte na rozpočtový výhled, tak v rozpočtovém výhledu, který jsme tady jako jediný zatím dostali do ruky, a to je také možná informace pro vás, že teď už ho budeme podle smlouvy s komerční bankou dostávat každý rok, tak tady je napsáno, že jak se bude splácet, jak máme nastaveny parametry splácení, končíme tam v roce 2023, takže jdeme ještě 5 let za tento rozpočtový výhled. Když se podíváme také na to, jakým způsobem to dopadne na obyvatele města Strakonice, tak jsem se pokusil udělat si takový jednoduchý výpočet, že kdybychom šli podle toho rozpočtového výhledu a kontokorentní úvěr jsme spláceli tou rychlostí, která tam je navržena od roku 2014 po 20 milionech korunách, tak jak tam návrh byl, a zároveň do roku 2018 bychom splatili úvěr na ČOVku, tak jak jsme se k tomu zavázali, tak bychom zaplatili o necelých 18 milionů korun méně. Tedy 18 milionů korun, které zaplatíme na úrocích. To je ta částka, která si myslím, o kterou přicházejí občané města Strakonice, a to proto, že finance města nebyly uřízeny. V tuhle chvíli se řídí tak, že si říkáme, rozložíme to do času a ono se to nějak srovná. Všechno bude vypadat pozitivně, ale já tvrdím, že přestože máme úrokovou sazbu 1,89, která je skvělá, tak zkrátka zaplatíme o takovouhle částku víc. Ono to také vychází z toho, že aktuální kontokorentní úvěr máme úročený PRIBOR plus 0,25, což v dnešní době je řádově 0,5 nebo 0,55%. V minulém roce by to dělalo nějaký 1,73, takže pořád je to pod hodnotou stávajících úvěrů a to, že máme na ČOVku 3,9 fixní úrok, tak to už je věc, která se nám v tom tímto způsobem rozpustila. Takže tohle to jsou základní tři věci, které k tomuhle tomu bodu mám. Děkuji.
Děkuji. Tak já na ty body se budu snažit nějak reagovat, pochopitelně, případně buď mě doplní paní Vaňková nebo přítomní zástupci komerční banky. Zase začnu trošku zezadu a jsem rád, že nás pan zastupitel Chvosta pochválil jako vedení radnice za to, jak výhodné podmínky se nám podařilo projednat při získávání kontokorentního úvěru, protože skutečně to byly podmínky vysoce nadstandardní z hlediska úročení, tak si myslím, že výrazně jaksi mimořádné. A pochopitelně snažili jsme se o udržení této formy úvěru formou kontokorentu co nejdelší dobu, právě z těch důvodů, že se jednalo o velmi výhodné podmínky. Na druhou stranu bylo to tady opakovaně, si myslím, při různých jednáních již řečeno, že se jedná o úvěr krátkodobý. Také jsme tady opakovaně vždycky rok po roce projednávali dodatky ke smlouvě, kterými jsme ten kontokorentní úvěr protahovali o další rok. A k čemu jsme jej využívali, znovu krátká rekapitulace, využívali jsme ho k tomu, abychom z něj předfinancovávali projekty, které potom následně nám byly finančně vlastně hrazeny z různých dotačních titulů. A druhá věc, protože naše investiční aktivity byly takového objemu a rozsahu, že samozřejmě významně překračovaly ty každoroční možnosti rozpočtu, tak jsme kontokorentní úvěr využívali k tomu, abychom měli k dispozici více finančních prostředků, než tedy je standardní, abychom mohli právě provést některé investiční akce, které bychom bez toho kontokorentního úvěru nebyli schopni provést. Jenom pro krátké připomenutí a osvěžení vaší paměti, pane zastupiteli, tak v roce 2010 v prosinci, když jsme projednávali rozpočet města a také jsme projednávali tehdy prodloužení kontokorentního úvěru o další rok, tak konkrétně vy jste to byl, kdo tady navrhoval, proč schvalujeme prodloužení kontokorentního úvěru, že navrhujete, ať to překlopíme na klasický úvěr, ať je jasně vidět, že je to úvěr. A já jsem v té době tady vám na to reagoval a říkal jsem, ano, pokud to překlopíme na klasický úvěr, budeme úrokově úplně někde jinde než u kontokorentu. Takže jenom jsem rád, že nakonec zpětně hodnotíte tu situaci tak, jak ji hodnotíte, kdy říkáte, kdybychom měli kontokorent za těchto podmínek, tak je to pro nás daleko výhodnější než klasický úvěr, protože říkám, za ty 3 roky zpětně bychom na úrocích už zaplatili nepoměrně víc peněz. Takže to je jedna věc. A druhá věc, znovu navazuji na to, co jsem říkal, kontokorentní úvěr je úvěr krátkodobý, počítali jsme s jeho využíváním po nějakou dobu a pochopitelně i bankovní ústav, který nám jej poskytl za těch mimořádných podmínek, tak jak si prostě byl ochoten v něm setrvávat nějakou dobu, ale prostě všechno má nějaký začátek, nějaký konec, takže to řešení, že přijmeme klasický úvěr, tak bylo na snadě a neudělali jsme nic jiného, než že jsme tady ten, nebo chceme teda v současné době ten kontokorentní úvěr překlopit zase na jinou formu, ale takovou, která pro město bude zase vytvářet co nejlepší a nejvýhodnější podmínky, tak aby samozřejmě nákladově byla ta záležitost pro město co nejvýhodnější. Tady zase jenom malým oslým můstkem se dostávám k tomu, že na začátku jste řekli jednu věc. Je to ta cena těch peněz, toho směnečného programu, tím jediným výhodným, jestli je to pro město výhodné nebo ne? Neměli se zapracovat do výběrového řízení jiné podmínky? Tak já nevím, odpovězte si sám, protože podle jakých jiných kritérií jsme měli vybírat toho, kdo by nám poskytl finanční prostředky na nějaké to období, na které jsme požadovali, a v čem je možné jinak nějak regulérně měřit lepší jinou výhodnost než v tom, nakolik nás ty finanční prostředky přijdou za to období, když si myslím, že všechny základní podmínky, za jakých jsme ty finanční prostředky chtěli získat, jsme si jako město nadefinovali. Ty si nedefinovala banka, ty jsme si nadefinovali my. Takže v podstatě skutečně tam proti tomu bylo potom ze strany těch jednotlivých uchazečů a jednotlivých bank podávána nabídky, které reagovaly na ty naše požadované parametry. A mohu vám říct, že i potom v průběhu toho výběrového řízení při jednání radou města a při jednání se zástupci, tedy v tomto případě Komerční banky, tak probíhaly velmi podrobná jednání o tom, jak tedy bude vypadat ta smlouva, jaké bude znění, jaké tam budou ty jednotlivé odstavce, tak aby tam městu jaksi nehrozilo nějaké nebezpečí, nebo nebyly tam tak otevřené ty odstavce, aby se daly vysvětlovat různým způsobem. Tady se dostávám už potom k těm jednotlivým bodům, o kterých jste hovořil, to znamená převod směnek. Ano, ta smlouva obecně, a říkám obecně, umožňuje to, aby k převodu směnek jako takových došlo. Dneska si třeba tu situaci takto představit neumíme, ale možná, že v průběhu doby může nastat situace, kdy, a tohle to jsme si právě se zástupci Komerční banky vysvětlovali, takže může dojít k situaci, kdy bude pro město z nějakého důvodu zajímavé a výhodné odsouhlasit ten převod směnky. Bude výhodné odsouhlasit převod směnky a konkrétně komu se ta směnka bude převádět. Ale rozhodně není možné, a vy jste tam citoval ten jeden odstavec, bez toho, že by město a orgány města k tomuto dali souhlas, tak prostě ty směnky, konkrétně ty, které budou vždycky v tom daném období, ta směnka, která bude vystavená, budou ležet v trezoru Komerční banky a prostě k žádnému pohybu tam docházet nebude. Takže pokud město a jeho orgány nepřistoupí k tomu, že by dali Komerční bance k tomuto pokyn a souhlas, že může dojít k převodu, tak budou ležet v Komerční bance a prostě nic se neděje. Takže to je jenom vysvětlení možná toho prvního bodu. Pak jste, a já teďka, abych si to přesně, ale že jsme tam měli požadavek, že Komerční banka po nás nesmí vyžadovat nějaké finanční toky a omezovat nás nakládání s majetkem. Ano, byla to jedna z podmínek výběrového řízení, kde jsme se snažili právě již do výběrového řízení nadefinovat takové podmínky, aby město nebylo ve svých aktivitách, nebo aby bylo co nejméně omezováno. A jelikož ta smlouva, protože my jsme do podmínek dali tuhle ten požadavek, a protože ta smlouva naopak neobsahuje možnost banky po nás něco takového požadovat, tak samozřejmě je bezpředmětné tam dávat, že budeme dávat do smlouvy něco, že banka nemůže uplatňovat něco, co ve smlouvě není. Prostě to je podle mě nadbytečné a prostě mimo rámec té smlouvy, protože to bychom tam museli dát tisíc jiných věcí, mimo jiné třeba to, že mě banka nebude zakazovat nebo jinému příštímu starostovi, aby nejezdil do Prahy, nebo já nevím, to prostě si myslím, že je nesmyslné, že pakliže nemáme ve smlouvě přímo tu možnost banky směrem k městu takové požadavky uplatnit, no tak je ani banka uplatnit nemůže. Proto jsme si to do toho výběrového řízení dávali. Dále tedy je tam ten odkaz na obchodní podmínky, tady možná dám prostor zástupcům Komerční banky, aby k tomu něco řekli. Dále jste tam citoval ten odstavec, kde jsme omezeni tou částkou 60 milionů korun. Já moment si to pokusím v rychlosti najít. Tady se jedná o případ, já nevím, jestli tam nemáte poznámku, který to byl odstavec, teda to bych vás možná poprosil, jestli teď jenom v rychlosti. Děkuji. Tak, 5, 5, 1, 10. Ano, jo, takže bez předchozího písemného souhlasu banky neučiní nebo se nezaváže učinit kapitálové výdaje, které nebudou kryty investičními dotacemi nebo kapitálovými příjmy výstavce ve větším rozsahu než 60 milionů korun ročně. Což jinými slovy, když to budete skutečně pomalu číst, znamená, že pokud budeme mít ve svém rozpočtu dostatek ať už vlastních zdrojů nebo zdrojů, které dostaneme dotačních, tak v podstatě pokud budeme investovat 100 milionů, 300 milionů, 500 milionů, tak pokud to máme v rozpočtu kryté, tak v tu chvíli Komerční banka se k tomu nějak nevyjadřuje. V případě, že by však došlo k tomu, že bychom chtěli provést nějakou investici, která by, a teď řeknu, byla například kryta dodavatelským úvěrem, to znamená, že bychom v danou chvíli neměli v rozpočtu ty finanční prostředky, tak tam jsme limitováni tím, že to nesmí být ve větším rozsahu než 60 milionů korun. Takže zase myslím si, že to není až tak velké omezení města a pokud znovu, a vy vždycky tady apelujete na to, abychom jaksi byli řádnými hospodáři a tak dál, tak tady naopak byste měl mít z takového ustanovení radost, že v podstatě je to naopak, jako že nás ještě někdo bude jiný v tomto směru hlídat, že je to v pořádku. Jo. Takže to jsem jenom chtěl na vysvětlenou. No a totéž samozřejmě, protože nám banka poskytuje nějaký objem finančních prostředků, tak chce být informována o tom, pokud bychom chtěli do nějakých dalších úvěrů, aby se nestalo, že město se skutečně dostane do situace, protože dneska, tak jak nám banky podaly nabídky, tak si to vyhodnotili tak, že město je schopno splácet svoje závazky. A protože se chtějí do budoucna samozřejmě zajistit si tu situaci tak, aby nedošlo k nějaké eskalaci nárůstu závazků a nabrání nových úvěrů města, no tak je tam to, že bez toho souhlasu banky bychom neměli do jiných úvěrových vztahů, než je těch 10 milionů korun. Což si myslím, že zase na druhou stranu nakonec zejména opoziční zastupitelé by měli vlastně takovému ustanovení tleskat. Tak a pak byla ještě jedna poznámka, a to, že budou zastupitelé mít rozpočtový výhled na každý rok. No i tohle to jsme si s Komerční bankou vyjasňovali, samozřejmě nebudeme každý rok předělávat rozpočtový výhled, ale nicméně tak, aby dostávala banka vždycky kompletní ty účetní výkazy města, tak vlastně po dobu platnosti toho rozpočtového výhledu, který vždycky bude schválen na nějaké období, tak se samozřejmě třeba ve 3 letech bude opakovat kopie toho samého rozpočtového výhledu a vždycky prostě tak, jak bude aktualizovaný, tak ho potom následně poskytneme v té aktualizované podobě. Takže tolik. Pak jenom ještě padlo, jaké to budeme dopady na obyvatele, ale to nějak si myslím, že v podstatě žádné, protože to jsem se znovu, to už jsem vlastně začínal tím na začátku, že naopak si myslím, že se nám podařilo dosáhnout, ať už tedy u toho kontokorentního úvěru, tak i v tomto případě u tohoto výběrového řízení velmi dobrých podmínek, za jakých bude ten případný závazek realizován, protože úroková sazba, myslím 1,89, pevná úroková sazba po celou dobu 15 let. Zkuste jít do banky a zkuste sehnat něco lepšího. Takhle vám to řeknu. Tak další se do diskuze, a já bych ještě možná tedy poprosil zástupce Komerční banky, jestli by zareagovali na ty obecné obchodní podmínky. Pane řediteli, poprosím tedy, jak je to s těmi obecnými obchodními podmínkami?
Já jsem Zdeněk Klus, mám na starosti jeden z odborů měsíčního bankovnictví a zabývám se tímhle obchodem. Vlastně ty všeobecné obchodní podmínky, co je tam napsáno, že jsou součástí té smlouvy. Znamená, oni nejsou jakoby jenom její přílohou, ale jsou obecně součástí a máte pravdu v tom, že Komerční banka je oprávněna ty podmínky měnit, ale vy jako klient jste oprávněni je odmítnout. To znamená, jestliže Komerční banka vyvěsí nové všeobecné obchodní podmínky a město řekne, mně se tady nelíbí ustanovení takový, tak vlastně můžete odmítnout tu změnu a v tom případě platí ty všeobecné obchodní podmínky, které platily předchozí, nebo se o tom dohadujeme. Nicméně upřímně řečeno, ty všeobecné obchodní podmínky mají jen velmi nepatrný vliv na znění této smlouvy. Jsou tam věci, které upravují zejména například, kdo jedná za město, jakým způsobem se jedná a podobně. Čili jako z hlediska obchodního ty podmínky jsou velmi, velmi triviální a ten dopad, já se přiznám, že ani teď teoreticky jsem žádný nevymyslel, abych dal příklad, jako kde by ty všeobecné obchodní podmínky mohly být problematické. Ale máte pravdu v tom, že my je můžeme měnit a vy je můžete odmítat. V případě, že by se vám jevili z nějakého důvodu jako diskriminační, nebo říkám, ale jsou to všeobecné obchodní podmínky pro všechny klienty, či ty jsou skutečně velmi obecné a já jsem se na ní nesetkal s tím, že bychom někdy uplatňovali některé věci, jsou spíš to věci ze zákona, které banka musí upravovat a tím, že vlastně jste bráni jako elektronický klient, tak vlastně jsou zveřejňovány elektronickou formou. Samozřejmě vždycky je můžete to vyžádat si písemně, to není problém.
Tak děkuji. Já vás poprosím, jestli byste zůstal tam s paní Vaňkou u řečnického pultíku a dávám slovo k dalšímu zastupiteli, který se hlásí do diskuze, pan zastupitel Hrdlička, prosím.
Já bych chtěl teda se zeptat na něco, co jste teď řekl, když ty všeobecné úvěrové podmínky, nebo o kterých jsme
všeobecné obchodní podmínky,
nepřijali, co se stane?
Teď ne, teď vlastně na poprvé vlastně jsou součástí. Samozřejmě ta smlouva...
Pokud byste změnili a my bychom je nepřijali, tu změnu.
Tak vlastně platí ty předchozí.
Bez námitek banky, jo? Prostě nic se nemění.
My se s vámi můžeme jako dohadovat, že proč se nám to zdá lepší nebo horší. Ale prostě to jsou nějaké všeobecné obchodní podmínky, které jsme si na začátku stanovili. A prostě pokud se nedohodneme, tam vždycky, když se dělají nové, tak je tam napsáno, že klient má jen 1000 nebo 3 měsíce, já teď nevím přesně, jak to je. Máme prostě nějakou lhůtu, do kdy musíme zveřejnit jakoby ty nové obchodní podmínky a čekáme na to, jestli se některý z klientů ozve a řekne, ne, mně se tady nelíbí to a to. Ale upřímně řečeno, v těch všeobecných obchodních podmínkách jsou zejména věci, které jsou vyžadovány zákonem. Jo, že tam banka si tam nemůže dát nějakou třeba poplatek nebo něco takového. To tam prostě vůbec takové věci nejsou. No, v každém případě je to jakoby, vždycky je to věc dohody. Jo? Čili když řeknete ne, tyhle ty všeobecné nové podmínky, kdybychom vydali nějaké nové, vám se nezdá, když řeknete, mně se nelíbí, tak primárně platí ty staré, dokud se nedohodneme na tom, že třeba jsme si to vysvětlili, že jsou v pořádku.
Všeobecné podmínky obchodní jako takové jsou velmi ošemetná záležitost. Možná je to horší u pojišťoven než u vás, nevím, ale na základě těch všeobecných obchodních podmínek se dá jednotlivá situace, která nastane, vyloučit z běžného, jako dohodnutého principu a tak dále. Prostě ty všeobecné obchodní podmínky my jsme měli asi taky mít k dispozici, protože jsou tam možnosti určitě, jak změnit prostě situaci.
Takhle, já věřím, že je máte k dispozici, kdyby ne, tak jsou samozřejmě k dispozici. Říkám, chápu vaši obavu, protože...
Tam jsou na adrese a ta tam není uvedená.
KB.cz, www.kb.cz. Ale pokud není uvedená, můžeme doplnit.
A hned se odevřou.
Takhle.
Dobrý,
můžu jenom říct, že všeobecné obchodní podmínky jsem podepsal i já, který jsem velmi citlivý na tyhle věci, když jsem si bral hypotéku vlastní banky a podobně. Neschyl jsem tam nic, co by mě mohlo ohrozit. Ale to neznamená, že není samozřejmě velmi vhodné si je prostudovat. A pokud byste měli jakoby jakýkoliv problém, tak prostě se vždycky jde diskutovat o tom, že tady řekneme ano, neplatí bod ten a ten všeobecný obchodní podmínek. Ale říkám, setkávám se s tím velmi výjimečně, protože je to spíš zákonná věc, než že by se tam banka vyhrazovala nějaké zvláštnosti.
Dobře, to asi nevyřešíme, studovat je určitě nebudem, protože to dneska schválíme, takže to nehrozí. Já jsem chtěl upozornit ještě na další věci. Myslím si, že pan Chvosta má naprostou pravdu v tom hospodaření. Nevěřím panu starostovi vůbec ty jeho výpočty, protože hospodářství je něco, nebo prostě peníze jsou jenom to kolik.
Můžu jenom k tomuhle bodu. Samozřejmě, že dneska, když je PRIBOR takhle nízko, tak je samozřejmě výhodnější konto korent, jo? Ale vlastně tady máte fixing na dlouhou dobu. Nevíme, jestli PRIBOR bude dneska nebo zítra 0,25 nebo nebude 3%, jo? Či vlastně nemůžeme udělat reálnou kalkulaci toho, co by bylo výhodné. To uděláme vždycky až ex post. Jo? Čili to je samozřejmě trošku zavádějící. Prostě kde kdo z lidí nebo z vás má hypotéku, většinou fixovanou na 3-5 let a většinou za horší sazbu než je tato. Prostě ta dlouhá fixace logicky prostě je trošku dražší než velmi krátkodobá věc. Čili to je těžko posuzovat.
Je to, když člověk to nedokáže zaplatit hned, prostě nejsou prostředky.
Tak, prostě, když si člověk potřebuje půjčit, tak když si půjčí na takhle dlouho za tuhle tu cenu, tak si myslím, že to je fakt jako dobrý. Naši konkurenci nabízeli dobrý ceny, to ne, že by jenom bychom měli dobrý ceny.
Ještě jsem se chtěl ne zeptat, ale tady jsou další věci. Takhle, dávali byste návrh na úvěrový program jako komerčka?
Nedali jsme ho, protože tady jsme byli schopni dosáhnout lepší cenu.
Ale mohli jste dát dva paralelně, ne?
Mohli, ale nezdálo se nám logické dávat jeden z horší cenou, jeden z lepší cenou, když jako ten jakoby význam pro to město je úplně stejný.
A zkoumali jste finanční situaci města, jestli by to ten úvěrový program byl vůbec pro vás jako možný, výhodný a podobně?
To jakoby,
jste se tím nezabývali?
Ne, určitě zabývali, protože vlastně ten limit na město schvaluje risk, který je úplně jako jiná součást banky a bez toho limitu já bych vůbec nemohl tuhle nabídku nebo kolegové s kolegy předložit. Čili ten rizikový profil města byl vyhodnocen jako dobrý, protože vlastně ten úvěr v tomhle případě forma směrečného programu je nezajištěný, čili vlastně my si myslíme, že nemáme obavy, nebo náš risk nemá obavy o splatnost toho úvěru. Nicméně ten směrečný program je založen na tom, že vlastně ty směnky se tam otáčí po půl roce. Jo, čili vlastně ta likvidita, kterou já čerpám z trhu, je půlroční likvidita, proto jsem schopen nabídnout trošku lepší cenu než na úvěr, protože vlastně ten úvěr by se automaticky bral jakoby 15-letý a vlastně ta banka by si musela držet 15-leté prostředky na to. Jo, čili proto vlastně díky vlastně tomuhletomu principu a úrokovému zajištění, který si banka udělá vnitřně, tak jsme schopni na směrečný program dát o trošku lepší cenu než na úvěr. Proto jsme dali na směrečný program.
Jasný. Podle této smlouvy si nemůžeme po dohodě s váma půjčit ročně víc než 10 milionů. Jiný úvěr.
To se přiznám, že jsem...
Je to bez dohody, samozřejmě s komerční bankou.
Bez dohody, protože čili kdybyste nechtěli, tak si nemůžeme půjčit víc než 10 milionů, kdybychom se nedohodli.
Ano,
když se nedohodneme,
ano, to tam je.
Jakoby to je vlastně, proč je tam risk, když schvaluje tohleto, tak vlastně v okamžiku, kdy vlastně je ten úvěr zcela nezajištěný, tak to bylo vypsáno, tak vlastně jsou tam nějaké jakoby podmínky, které ten rizikový profil jako vylepšují. To znamená, prostě ta banka jak nemá žádné důvody vlastně omezovat toho primárně toho klienta. Jo? Ale víme, že jednáme s dnešním zastupitelstvem, za 5 let, za 10 let může sedět kdokoliv, může mít nějaký nápad, jo, čili proto vlastně díky tomu, že to je nezajištěné, tak tam nějaké brzdy prostě ta banka nebo zejména ten náš risk si tam prostě dávají.
Ty rizikové faktory, to jste myslel asi obecně, ne? To není nějaký...
Celé obecně, prostě to se vyhodnocuje v nějakých softwarech.
Dobrý.
Tak, aby
a
to fungovalo.
Ještě, o čem pan Chosta nemluvil, tady je, že pokud bychom se dostali do nějakého úpadku nebo byl zamítnut insolvenční návrh nebo zahájeno řízení, ve kterém se usiluje o ustavení likvidátora a tak dále, to jsou takové podmínky dost ostrý, protože kdyby někdo v podstatě úmyslně a neprávoplatně, ale zahájil takové řízení, ta komerční banka je oprávněna prostě v plném rozsahu jednat.
Ano, toho jsme si vědomi, na druhou stranu my nemáme žádný podobný zájem. Jo, to znamená, banka vždycky zkoumá podobně jako kdokoliv jiný, jestli to je rozumné, nerozumné a tak dále. A v podstatě jakoby my máme naší marži po celou dobu toho úvěru zafixovanou. Jo, čili pokud banka nemá žádný závažný důvod, skutečně jako, že se bojí o ty svoje peníze ve finále, tak prostě nepřistupuje k těm věcem, protože prostě by akorát přišla o tu marži. A kdokoliv jiný by vás rád přeuvěroval.
Ještě se tam, pokud by my jsme prodali s vaším souhlasem směnky, nebo vy byste je prodali někomu, je ten majitel směnky povinen v době její splatnosti vyžadovat ty peníze po nás?
To je uděláno tak, že vlastně tady máte smlouvy dvě, jedna je o směnečném programu, jako takovém, jedna o administraci. Čili každý, koho vy byste označili jako někoho, s kým chcete obchodovat, tak by musel podepsat také smlouvu o administraci. Předtím principem těch směnečních programů je, že ta banka nikdy, pardon, že ta směnka nikdy neopouští komerční banku.
Jo, tak pořádku.
To znamená, v případě, že by se stalo, a takhle, a banka je tam od toho, aby vlastně vyplatila i tomuhle dlužníkovi ty peníze. Čili mohlo by se teoreticky stát, že nebudete mít dostatek prostředků na účtě, čili banka nebude schopna vyplatit vlastně ty prostředky z té nové směnky a ten rozdíl. V takovém případě jsou tam nějaké lhůty, 3 dny, 5 dní, něco takového. A pokud vlastně by se to nestalo, tak vlastně my tu směnku předáváme tomu majiteli a ten si potom dál s vámi jedná o tom, jestli ta směnka bude proplacena, kdy bude proplacena a tak dále. Čili to riziko v takovém případě je zcela na tom, kdo si tu směnku koupil s vaším souhlasem.
Čili my musíme absolutně jistě mít ty peníze na účtu, nemůžeme už to vytloukat jiným úvěrem a podobně. Jako teďkon...
Tam vlastně máte vždycky ten rozdíl té amortizace.
No,
čili ano, to je něco, my samozřejmě to sledujeme, to znamená případ, že tam nemáte, tak ten náš back office zatelefonuje, řekne, pojďte se, chybí nám tam třeba 30 tisíc, to se může stát, jo, či to nejsou věci, které by jako byly primárně samozřejmě problematické. A vždycky jsou nějaké lhůty, vždycky je napsáno, že komerční banka napřed vás musí vyzvat, upozornit na nějaké pochybení, dát lhůtu na sjednání
nápravy a tak dále. A obráceně, kdyby ten jakoby majitel směnky, nebo já nevím, jak to říct odborně, prostě ten, kdo by si tu směnku se souhlasem města koupil, tak on by nemusel požadovat proplacení prostě k 1. lednu, jak je to na ní napsáno. On si může nechat 5 let a chtít to po nás za 5 let.
Teoreticky ano.
Takže potom bychom 5 let třeba museli držet na účtu ty peníze, kdyby on je požádal, aby jsme měli.
Tam zákon směnční a šekový z roku 1950 je v tomhle tom relativně jakoby striktní.
No.
Jo, čili tam ta pravidla jsou jasná a vlastně, jako je, vlastně byste měli výhodu, že byste nemuseli platit žádné úroky.
Jo, jo,
když
jo,
on to zákonu nepředloží.
Dobře, ale jo, dejme tak... tomu, že je směnka za 100 tisíc, prostě ten člověk, když přijde za 5 let, tak může chtít jenom 100 tisíc, ale když za těch 5 let nashromáždí 5 směnek, nebude chtít proplatit, tak může chtít 500 tisíc a my jsme povinni mu je dát, jinak on do třeba 3-5 dnů prostě může jít k exekutorovi. Je to tak?
Pardon, pane...
Spekulace, ale s vysokou pravděpodobností...
Pane řediteli, já do toho jenom malinko, protože tady je, já vidím, že dochází možná k nepochopení toho systému, ne, kterým poběžíme. Pane zastupiteli, říkáte, když nashromáždí 5 směnek. Já na to právě musím zareagovat, protože
musíte.
Ten systém, ano, ten systém toho směnečného programu funguje na jednom principu. My vystavíme na začátku, nebo podepíšeme směnku komerční bance, která bude na tu celkovou částku těch 213 milionů plus nějaké to, co tam jsou vlastně ty úroky k tomu. Uběhne půl roku a my vlastně provedeme výměnu téhleté směnky za jinou směnku, která bude na částku, která bude o 7 a zhruba 7 milionů asi 100 tisíc nižší. To znamená, komerční bance uhradíme těch 7 milionů a něco,
plus ty úroky a bude vystavená jiná nová směnka, která nahradí tu původní, která bude o tuhletu částku snížená. A takhle to poběží každý půl rok, to znamená, nebudou vznikat nové další a další směnky, bude vždycky existovat jenom jedna směnka, která bude ale vždycky po půl roce snižována o tu splátkovou jistinu plus teda ty úroky, které tam jsou, a na tomto principu to bude fungovat. To znamená, že ne, že někdo schromáždí pět směnek, ne. Bude to vždycky jenom ta jedna směnka a skutečně bude na nějaké domluvě, jestli z nějakého důvodu, a já si dneska neumím představit, z jakého by došlo k převodu té směnky na jiný subjekt. Může to tak být, ale já říkám, dneska proto nevidím důvod. A pak pochopitelně někdo může přijít jenom s tou jednou směnkou, ale zase se pořád bavíme jenom o tom zůstatku a neznamená to, že musíme po celou dobu držet na účtě celou tu sumu peněz. To tak není. Tam my v podstatě v okamžiku, kdy se mění směnka za směnku, jsme povinni mít na účtě tu částku těch 7 milionů asi 100 tisíc.
Tak. Vlastně jakoby vlastně ten náš závazek vlastně platí, pokud jste splatili ten předchozí. Jo, či vlastně pokud by z nějakého důvodu vlastně nebyly prostředky na účtě, tak já se tu směnku vydám, teoreticky tomu, kdo to razí, ale už vlastně další úvěr neposkytnu, jo, protože se vlastně porušilo to, že se ta předchozí směnka splatila. Čili skutečně mnoho směnek nehrozí. Nicméně teoreticky hrozí ta první na 213 nebo 215 milionů, ale říkám, tam jediný důvod, který já vidím, protože to má někdo jiný, že to některé města dělají tak, že třeba vlastně, když jsou nízké úrokové sazby, no tak oni tu směnku nechají indosovat třeba nějakou svoji dceřinou společnost, třeba dopravní podnik, jo, nebo někoho takového, který vlastně jakoby má z toho jakoby ten výnos, jo, ale to je jakoby skutečně spíš teoretická věc, než praktická.
Dobře,
Praha, dopravní podnik hlavního města Prahy, prostě má dneska směneční program, který je trošku jinak koncipován a kde prostě takovéhle věci teoreticky přichází v úvahu, protože to má jakoby svoji logiku, jo? Že někdy prostě si
jasný.
Takhle půjčejí mezi sebou. Ale u vašeho města nejsem si jistý, jestli je to jakoby někdy v podstatě.
My se taky nejsme jistí, jako já teda. Ale děkuju, já bych se ještě zeptal paní Vaňkový, jestli můžu. Počítali jste při těchto splátkách a dalších jako povinných výdajích z rozpočtu, kolik nám bude tak zbývat na investice ročně? Čistýho, když bychom neměli dotace a cizí příjmy a já nevím. Prostě dostaneme peníze, musíme nějaký vyplatit, něco zbyde. Z toho zaplatíme úvěry, takovýhle věci, kolik nám zbyde opravdu čistýho.
To vám teď teda nejsem schopná říct.
To s tím jste se nezabývali.
A tak máme rozpočtový výhled, tam počítáme s tím, že teda na investice bude a musíme ty výhledy aktualizovat. To, jak se budou vyvíjet taky příjmy, jaké budou daňové zákony a takový, to všechno je vlastně ve vývinu, nebo neustálých směnách.
Takže přibližně nevíte, kolik bude volných peněz ročně, třeba příští rok, nebo to je v tom výhledu, jo?
To vám těžko řeknu, jako můžu vám říct, že jako město Strakonice peníze neprojídá, protože máme 50% investičních a 50% provozních, to má málo který město, jako, takže jsme na tom jako dobře.
Tak jo, děkuju.
Tak, děkuji. Já ještě abych doplnil, tak my jsme ten směneční program v podstatě, protože jsme variantně dávali možnost, že jo, variantně dát ty nabídky, tak i ten směneční program se dá v podstatě srovnat skutečně s tím klasickým úvěrovým, protože dochází pravidelně v těch půlročních cyklech ke snižování toho celkového zůstatku, toho závazku a v podstatě každý ten půl rok se tam platí, tak jako je to zase u běžného úvěrového vztahu ty vedlejší náklady, to znamená ty úrokové sazby, které nebo to množství úroků, které tam jsou vždycky vyčísleny. Je to všechno přesně, navíc tady máme tu jistotu a máme tu tabulku, která je obsažena ve smlouvě, kde přesně máte napsáno, v jakých částkách se po těch pololetních cyklech pohybujeme a kolik z toho tam dělají jednak ta splátka a vedle toho i ty náklady, které se samozřejmě postupně snižují. Tak hlásí se opět pan zastupitel Chvosta, prosím, má slovo.
Děkuju. Já bych se rád zeptal, pane řediteli, na jednu takovou věc, kdy je informace, že neučiní nebo se nezaváže učinit kapitálové výdaje, které nebudou kryty investičními dotacemi a tak dál. Zamýšlím se ještě nad myšlenkou toho, že město Strakonice třeba ručí za úvěr nějakého podniku, který my vlastníme, teplárna Strakonice, úvěr v řádech stovek milionů korun a zase banka chce nějaké zajištění a město tedy se připodepisuje. Je tohle záležitost toho, že se zavazujeme učinit kapitálové výdaje, protože říkáme, že v případě, že ten podnik nebude schopen dostát svým závazkům, tak se zavazujeme je hradit my. Takže to vnímám, že se zavazujeme, ale nevím, jestli to z kontextu té smlouvy plyne stejně.
Já se přiznám, že vám neodpovím úplně přesně, protože ty kapitálové výdaje jsou nějaký terminus technicus vlastně z rozpočtového nebo z rozpočtových pravidel pro města a obce a já teď z hlavy nevím přesně, jestli tato věc padá do kapitálových výdajů nebo ne. Osobně si myslím, že ne, ale nemohu vám to zaručit.
Pane řediteli, v tomhle směru, protože jsme komunikovali s vašimi kolegy z právního oddělení, tak samozřejmě i případné převzetí závazků za jiné subjekty nebo ručení, tak pochopitelně si troufnu tvrdit, že by asi Komerční banka o takových věcech chtěla být dopředu informována. Samozřejmě by bylo i pro nás daleko jistější v takovém případě Komerční banku informovat a ne do něčeho takového jít a pak jako říkat, no ono nějak to uhrajeme, ono to třeba vědět mohli a nemuseli, protože je to něco, co může potenciálně město zatížit, pokud by k něčemu takovému došlo. Ale na druhou stranu já bych byl rád, aby tady náhodou zase nezazněly nějaké zavádějící informace, protože ano, teplárna je majoritně vlastněna městem Strakonice a zase jenom pro připomenutí, přestože čerpá úvěr, který je řádově ve 100 milionech nebo stovkách milionů korun na takzvaný retrofit kotlů, to znamená, že dělá tu jejich postupnou obnovu, jeden kotel už je v současné době v provozu a druhý se bude teprve přestavovat na nový, tak jenom připomenu, my jsme se nezavazovali k tomu, že za takový úvěr ručíme v žádném případě. Jediný závazek, který město v této souvislosti přijalo, že si podrží po celou dobu toho trvání toho závazku v teplárně svůj majoritní podíl minimálně 50,1% nebo tak nějak. Takže to je jediný závazek města, který město v této souvislosti přijímalo, přijalo, jiný nepřijalo, takže já bych, aby tady náhodou nezazněly jiné informace, skutečně podívejte se do těch usnesení, které tady byly v té době přijímány, že to takto je. To znamená, není tam žádný takový závazek města, který tady byl zmíněn. Jediný závazek města, kdy ručíme za přijetí úvěru, se týká našich technických služeb. Technické služby mají úvěr, ale teďka bych poprosil pana ředitele, nevím, kolik je tam zůstatek v téhleté chvíli, takže jenom pro doplnění je to nějakých mezi 25 a 20 miliony korun a bylo to na nákup areálu v Ellerově ulici, kde, a to je jediný závazek, který je vlastně z minulosti a pochopitelně říkám, pokud by do budoucna k něčemu, čemukoliv takovému mělo dojít, tak bych pokládal jaksi za povinnost města, samozřejmě banku o takové věci dopředu informovat. Jo? A nejenom informovat, ale projednat to s bankou tak, aby banka samozřejmě o tom byla informována. Tak, hlásí se ještě někdo do diskuze s dalšími otázkami? Takže pan inženýr Němejc, prosím.
Tam jenom na doplnění k tomu úvěru, tam město opravdu ručí a je splácený přesně podle toho splátkového kalendáře, tak jak jsme předpokládali. Já nevím, ta suma tam teďka bude někde pod 20 milionama korun a hlavně i na v těch hospodářských výsledkách, které jsme tady prezentovali, není to nic, co by bylo nepromyšlené a v podstatě to kopíruje tu strategii finanční tak, jak jsme s tím počítali a neočekáváme ani, že by se mělo něco na tom změnit. Takže probíhá to podle předpokladu.
Tak, děkuju. Takže dívám se, protože se nikdo jiný další do diskuze nehlásí, já bych tímto tady diskuzi ukončil. Děkuji pane řediteli za brilantní odpovědi na dotazy, které tady zazněly, děkuji paní Vankové a dám vám tedy hlasovat o navrženém usnesení, tak jak je předloženo. Takže prosím, budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se hlasování zdržel? Hlasování končí, hlasovalo celkem 17 zastupitelů, z toho 14 bylo pro, 3 byli proti, nikdo se hlasování nezdržel, takže návrh byl přijat. Děkuji tedy zástupcům Komerční banky, kteří se zúčastnili našeho dnešního jednání, za účast na našem jednání. Takže vás necháme v klidu opustit zasedací místnost a budeme pokračovat v jednání o dalším bodu, to znamená majetkové záležitosti. Takže děkujeme, na shledanou. Takže další bod je materiál, který je označen jako 50/1. Poprosím paní inženýrku Šamankovou, aby tedy přistoupila k řečnickému pultíku. A protože zase jste tento materiál měli k dispozici doma, takže předpokládám, že ho máte prostudovaný, šli bychom bod po bodu a jedině pokud by tam byly nějaké dotazy, připomínky, tak bychom ten bod blíže probrali, případně jim hlasovali zvlášť. Takže bod číslo 1, paní magistra Marie Turnhoferová. Takže má k tomuto bodu někdo nějaký dotaz? Není tomu tak. Bod číslo 2, pan Radek Částka. Není žádný dotaz? Nebo jo, takže pan postupitel Jungwirth, já mu dávám slovo, prosím.
Dobrý den. Já jsem se chtěl jenom zeptat, ono asi už je stejně na to pozdě, nicméně jsem se všiml, že my tam měníme pozemky dvakrát travní porost, dokonce jednou koryto řeky za zemědělskou půdu, za ornou půdu, v poměru 1:1.
Dobrý den, tam jsou ty výměry stanoveny metr za metr, takže v tomhle tom to... Je takhle naprojektovaná ta cyklostezka, takže jsme vycházeli z toho.
Je to proto, abychom získali podmínky, na kterých pozemky, na kterých bude možné tu cyklostezku podél řeky tam zrealizovat. No.
Jako, není to úplně přesně, že by jela cyklostezka, je to trošku je s rezervou bráno.
Jo, tomu já rozumím, nicméně tam v podstatě pan Částka tam vlastní pozemky kolem vody, město patří vlastní pozemky kolem vody, ale ty on od nás s náma nemění, my měníme pozemek úplně, který je diametrálně jinde, v podstatě s ním nesouvisí s jeho pozemkem. Jako, mně se to nezdá úplně výhodný obchod pro město.
No takhle, byl to nějaký kompromis, protože s panem Částkou jsme se jinak nedomluvili, bohužel, takže no, jenom takhle.
Děkuji.
Chcete o tomto bodu hlasovat zvlášť? Dobře. Takže, jo, a ještě se hlásí pan zastupitel Němejc, prosím.
Já bych si dovolil jenom krátkou poznámku k tomuhle tomu, protože vím, jako člen majetkové komise, co obnáší tyhle ty jednání a speciálně jako tyhle ty cyklostezky. Tam bych řekl, že všichni, kdo se to účastní, tak do toho dávají všechno a ty jednání jsou opravdu velice složitý. Je fakt, že tohle to není úplně fér, výměna kus za kus, metr za metr, ale tam v mnoha případech se jde do takových prostě střetů, že já osobně to považuji za obrovský úspěch i v téhle míře výhodnosti.
Tak já ještě, protože pan místostarosta taky nějak u těch jednání, myslím, se zúčastnil, tak jestli k tomu krátce poznámku.
Velice rád děkuji, protože víte, že jsme před lety vytvořili cyklostezku Sušice, Hraždivice, Strakonice, Písek a zrovna tento bod mezi Katovicem a Strakonicem a tento úsek je vrcholně nebezpečný, vede po první třídě. Zatímco jiná města i Strakonice ve velkém rozsahu mají vyasfaltováno, bylo proinvestováno 150 milionů korun, tak tady ta oblast se nám nedaří. Je to mravenčí práce s mnoha majiteli projednávání a tady jsem vděčný za každou možnost, buď nákupu těch pozemků, anebo na každou směnu, tak aby byla smysluplná pro obě dvě strany, takže mám z tohohle bodu radost a prosím o jeho schválení.
Tak ještě jednou pan zastupitel Jungwirth, prosím.
Já teda nespochybnuju jako tu práci těch úředníků nebo kdokoliv se toho zúčastnil, protože nějaký pozemky jsem kupoval a vím, co tím je za starosti a co to dá usil. Nicméně zhruba v tomhle místě mám informace, že ta cyklostezka nebude úplně v podstatě jednoduše realizovaná, protože další majitelé se k tomu staví různě. Jo? Tak proto jsem to jako otvíral s tím, že se mi to v tuhle chvíli nezdá úplně dobrý, nicméně nepochybuju o tom, že ta práce těch úředníků byla velká na tom. Jo, to. Děkuji, to všechno.
Dobře, v každém případě dám o tom, budu hlasovat tedy zvlášť. Takže abychom to... No, tak budeme pokračovat tedy bodem číslo 3, takže paní inženýrka Markéta Štvánová, takže k tomuto bodu hlásí se někdo? Nikdo. Bod číslo 4, výstavba bytového domu v ulici Mlínská. Není žádný dotaz. Bod číslo 5, prodej uvolněné bytové jednotky. Jo, tak pardon. Takže dávám slovo panu Šrámkovi bodu číslo 4.
K té výstavbě toho...
Ano, bytový dům.
Já jsem se jenom chtěl zeptat, protože tam je požadována nějaká ta směna toho pozemku.
Ano.
A když jsem se na to koukal, tak vlastně je to pozemek, na kterém je z části teda přístupová komunikace tomu objektu.
Tak.
A vlastně my s nima už budeme směňovat ten pozemek a přitom ještě vlastně kolaudace ani vybudování té komunikace nebude. Což se mi zdá takový jako dávat něco dopředu, když vlastně to není, jak se říká, dodělaný, dotažený, jestli si nezaděláme na nějaký problémy, ať už přijde tím potom ty komunikace jako takový, víme, že většinou ty komunikace od těch investorů potom následně přebíráme a víme, že to někdy je docela jako horor, to, co se nám snaží předat. A tam zrovna to není takový místo, který jako skýtá tyhle ty možnosti, jako, že to bude jednoduchý jako s tou komunikací a s tím vším, tak proto se ptám, jako, jestli přistupovat na to už dopředu jim prostě s nima měnit, když to ani není skolaudovaný, ani vybudovaný.
Je tam závazek společnosti, že pochopitelně tam vybudou tu komunikaci a navíc došlo k dohodě, že tam vlastně budou vybudována ještě po stranách takhle vlastně místa pro případné umístění kontejnerů. Bude pak záležet, jestli to bude praktické nebo ne, jestli případně ta místa se nezmění na místa parkovací, ale nicméně musím říci, že zatím vše, co probíhá vlastně kolem realizace tady téhleté akce, tak probíhá, bych řekl, jako jaksi za dohodnutých podmínek a já teď tedy malinko přemýšlím, protože jsou tam určitě věci, které oni potřebují mít i k té kolaudaci vyřešené.
A se jedná o to prohlášení vlastníka.
Je tady otázka tak, aby oni mohli převádět, protože tam do toho vstupují vlastně ty jednotliví nabyvatelé bytů, že jo, a tak dál. Takže oni potřebují mít ty majetkové věci dořešené, vyjasněné v době, kdy to budou kolaudovat a kdy to budou převádět na ty jednotlivé vlastníky. No. Takže proto je tam, nebo je tady předkládán tenhle ten návrh. Samozřejmě, pokud chcete, budeme o tom hlasovat zvlášť. No.
Takže jsem se na to chtěl jako upozornit nebo zeptat, jak to.
Dobře, takže nechcete o tom hlasovat.
Tenhle ten důvod
je tam. Děkuju. Tak, hlásí se pan zastupitel Hrdlička.
Já se chci zeptat, teda, když jsme to udavřeli, tam jsou nějaké vstupní lávky. To jsou lávky z tým Línský do těch bytů, nebo co to je za vstupní lávky? Tam nějaký odpočet vstupních lávek?
No.
To jsou ty můstky jako do toho baráku. A ty budou čí ve finále?
To budou součástí domu. Součástí domu, včetně toho pozemku, který pod těmi, protože tam bude vlastně ten svah jako ubíhat, aby tam šlo více světla do oken, takže podle toho, jak je to jaksi projednáno, tak i ten pozemek, ta zešikmená plocha pod těmi lávkami, včetně těch lávek, budou součástí domu. Takže to bude záležitost těch vlastníků.
To se odebírá právě z ty smlouvy, které, jak to bylo původně uzavřeno, tak po jednání se došlo k tyhle.
Protože původně tam měl být ten pozemek v rovině, a oni vlastně, aby tam šlo více světla, tak tam ubrali ten pozemek.
Takže se bude zužovat ulice.
Nebude se zužovat ulice, zůstává chodník v původních parametrech, pouze tam měl být vlastně pruh, který měl být zelený pruh v rovině a ten je ze šikmené ploše.
Takže vlastně přibyde.
Nepřibyde, zůstane tomu k tomu domu. No, bude tam zelená plocha, která bude v tom zešikmeném tvaru a zůstane součástí toho domu. Takže to budou metry, které dostanou.
Takže ubude povrch v podstatě, ale nezúží se ulice. Jo.
Nezúží se ulice, zůstane ulice i chodník v původních šířkách.
No dobře.
No, ubere se.
Tak. Takže k bodu číslo 4 jsme si to vysvětlili, tak jsme u bodu číslo 5, to znamená prodej uvolněné bytové jednotky. Takže nikdo se tady nehlásí. Bod číslo 6, žádost o prodloužení termínu dostavby rodinného domu. Také se nikdo nehlásí. Takže dávám hlasovat o bodech číslo 1, vyjma bodu číslo 2 až o číslu 6. O bodu číslo 2 budeme hlasovat zvlášť, takže prosím, hlasujeme. Kdo je pro? Hlasování končí, hlasovalo 17 zastupitelů, všichni byli pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel, návrh byl přijat. A nyní hlasujeme zvlášť o bodu číslo 2, takže prosím hlasujeme. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Hlasovalo 17 zastupitelů, z toho 16 bylo pro, jeden byl proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Takže tím jsme projednali oba dva body, které byly v tom schváleném programu jednání, a dostáváme se dle jednacího řádu k poslednímu bodu, a tím je bod různé. Děkuju. Takže prosím, děkuji paní Žinko, a otevírám tedy bod různé. Takže protože se nikdo nehlásí, já bych vám všem chtěl poděkovat za účast na dnešním jednání zastupitelstva, za to, že jsme vše racionálně projednali. Všem, kteří ještě nebyli na dovolené, tak ještě jednou, ať už jsem to udělal v červnu, tak přeji hezkou dovolenou. A samozřejmě bych vás ještě chtěl pozvat, než se úplně rozejdeme, na dvě akce a aktivity, na kterých město se podílí a participuje. Jednak to bude teď 13. července v ulici Na Křemelce u obchodního domu Lidl, tak se bude slavnostně otevírat to rákosničkovo hřiště, takže jestli jste zaznamenali, už je tam vybudované a teď 13. dojde k jeho otevření, takže pokud máte svoje děti, vnoučata a tak dál, tak je tam můžete vzít. Je inzerováno, že tam bude například Dáda s Žížalou Julí a podobně, takže jste samozřejmě srdečně zváni. A dále, pokud byste měli zájem, a tady bychom ale potřebovali vědět, kdo samozřejmě by ten zájem měl a projevil, protože je to o případně zajištění třeba dostatečného počtu lodí a podobně, tak vás chci pozvat, protože do té doby se již neuvidíme, na společné splutí řeky Otavy, které tradičně pořádají členové zastupitelstev čtyř měst, které jsou na řece Otavě, to znamená Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek, a termín, kdy se bude splouvání konat, je 23. srpna. Takže prosím, pokud byste měli zájem, tak 23. srpna, sraz je v 10 hodin v Sušici, ale samozřejmě potřebovali bychom to vědět s předstihem. Pokud byste se tedy měli zájem zúčastnit, kdybyste prosím dali vědět na náš odbor školství a cestovního ruchu, které se při organizaci na této akci podílí. Takže ještě jednou vám děkuji a přeji hezký zbytek dne. Členy rady, prosím, budeme mít ještě pokračování ve formě jednání rady města.